إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Por certo, os que ocultam algo do livro que Alá fez descer e o vendem por ínfimo preço, esses não devorarão para dentro de seus ventres, senão o fogo, e Alá não lhes falará no dia da ressurreição, nem os dignificará e terão doloroso castigo.